Yle Puheen iltapäivän vieraana on maailmanmatkaa ja Riku Rantala, tervetuloa.
Tervehdys.
Viimeisen 10 vuoden aikana on tullut siis reissattua sellaiset reilut 1 000 000 kilometriä. Eri puolilla maapalloa on tehty madventuresia ja nyt sitten on julkaistu kirja Mad Manners, seikkailijan etiketti opas maailman tapoihin. Ja vaikka teos on tuskin uunista ulos tullut, niin jo on myönnetty valtion tiedon julkistamispalkinto, onneksi olkoon.
Kiitoksia. Tämä tuli tosiaan suurena yllätyksenä, mutta toisaalta aika mukavalta tuntuu se, että eräiden tutkimusten mukaanhan Suomen valtio on vähiten epäonnistunut valtio maailmassa. Nyt juuri tänä syksynä sellaista uutisoitiin. Ja tämän palkinnon jälkeen mä todella vakuutin tästä. Erittäin onnistunut valtio. Hyvä valtio.
Mistä tämän kirjan tekeminen lähti? Meinaatteko te, ettei täti Sinisen Kaarina Suomperän opeilla tuolla muka pärjää paikassa kuin paikassa?
No itse asiassa Kaarina Suomperääkin olemme haastatelleet tätä kirjaa varten. Eli meillä on, paitsi että lähteenä on ihan tällaisia omia kokemuksia tietysti kaikkialta maailmasta, sitten kirjallisia lähteitä, niin me ollaan varmaan 50 ihmistä, erilaisia ammattilaisia, reissaajia, kirjeenvaihtajia, antropologeja ja tietysti myös ihmisiä, jotka on kotoisin niistä paikoista, mistä me ollaan kirjoitettu. Niin kaikki näitä on haastateltu ja kyllä Kaarina Suomperänkin opeilla pääsee pitkälle, mutta tässä on ehkä haettu vähän semmoista vielä monipuolisempaa otetta, eli toisaalta että reppureissaa ja itsenäinen matkailija pärjää, mutta toisaalta kyllä tämän kirjan opeilla pärjää ihan kukaan tahansa tavan turisti tai sitten myös liikemies.
Missä välissä tämä kirja on tehty? Onko tätä tietoa kerätty näiden reissujen aikana vai oliko tämä joku ihan oma projekti?
Ei, kyllä tätä on kerätty siis varmaan tämän 10 vuoden ajan, mitä ollaan madventuresia kuvattu, oikeastaan vähän sitä ennenkin, koska me ollaan matkustettu luonnollisesti ennenkin, kun ruvettiin tekemään ohjelmaa. Ja idea syntyi tuossa vuosi sitten aika tarkkaan, kun me saatiin edellinen meidän kirja, joka oli tämmöinen Mad World seikkailijan atlas, eli matkailijan atlas, kartasto ja maailman esittely matkailijan kannalta. Mutta ja sitten Karon kanssa, kirjantekijöiden kanssa oltiin juhlimassa ja mä rupesin kertoa kustantajalle semmoista tarinaa siitä, miten Uudessa Guineassa monet heimot siellä saarella, niin kun tervehditään kätellen, niin se kättely ensinnäkään ei saa olla mikään puristava niin kuin täällä.
Jämäkkä.
Ei saa olla jämäkkä, vaan enemmänkin semmoinen, niin kuin täällä sanotaan, semmoinen lahnamainen.
Kuollukkala.
Se on siellä kohtelias. Ei haluta toista yhtään satuttaa. Et siinä ei saa missään nimessä mennä niin kuin sinne satuttamisen tai muutenkaan minkään kilpailemisen puolelle, että kumpi painaa on kovempaa. Mutta sitten erittäin mielenkiintoista siinä on se, että se kättely kestää järjettömän kauan. Se voi kestää vaikka 5 minuuttia. Koko ajan pidetään toista kädestä kiinni, katellaan silmiin, välillä ollaan ihan hiljaa. Välillä ehkä keskustellaan, tietysti alussa kerrotaan nimiä ja sitten kysellään vähän, että minkälaista perhettä on siunaantunut ja niin edelleen. Ja se on tietysti tämmöiselle suomalaiselle niin aika vaivaannuttavaa. Kuvittelen nyt, että toinen ei päästä irti kuin kädestä. Ja mä selitin tätä kuviota meidän kustantaja Jaska Pietiläiselle Johnny Knikalta ja sitten Jaska sanoi, että hei, teidän pitäisi kirjoittaa näistä tavoista kirja. Sitten mä tajuttiin, että no niin, tietenkin pitäisi. Tätähän me oltaisiin itsekin tarvittu aina reissun päällä.
Tätä kirjaa kun lukee, niin tosiaan tuntuu vähän siltä, että suo siellä vetelä tällä. Eli aina onnistuu niin kuin homman ryssimään jollain tavalla. Oletteko te itse niin kuin törmännyt näihin juttuihin ihan kantapään kautta vai kuinka paljon te tutustutte ennen kuin lähdette johonkin tiettyyn mestaan, niin sen paikan tapakulttuuri.
Kyllä me tutustutaan tosi tarkasti itse asiassa. Me yritetään hirveästi. Ja se riittää aika pitkälle. Eli se suo ja vetelä siellä ja täällä ei itse asiassa olekaan niin pahoja juttuja. Kaikkialla ihmiset, kaikkialla maailmassa ihmiset näkee, jos tulija yrittää. Sen sijaan semmoinen myös nähdään välittömästi, jos toinen suhtautuu, tai tulokas tai matkailija suhtautuu ylimielisesti, vähättelevästi, tai jollain muulla tavalla pyrkii niin kuin piut paut antamaan siitä, minkälaiset tavat paikallisilla yleensä on. Mutta jos sä yrität, niin heti suhun suhtaudutaan positiivisemmin. Ja
eli vähän tämmöinen ranska-efekti, että kun sä osaat siellä niin kuin esitellä itsesi ranskaksi, niin ne oppii englantia välittömästi.
Juuri näin. Se on peruskohteliaisuutta siellä päin maailmaa. Kohteliasta siellä taas ei ole esittäytyä englanniksi tai alkaa välittömästi suoraan puhumaan englantia olettaen, että jokainen sitä puhuisi. Vähän sama juttu kuin, en tiedä ehkä nyt tänä päivänä, mutta ainakin jossain vaiheessa Tallinnassa oli vähän semmoinen ilmiö, että jos sä menit vaativasti puhumaan tarjoilijalle tai kaupanmyyjälle suomeksi, niin saattoi tulla aika tuhahtelevaa palautetta. Siellähän todella kaikki ei osaa suomea, toisin kuin monet suomalaiset luulee. Sen sijaan mä oon itse käyttänyt siellä englantia ja kysynyt aina, että voisiko, tai kysynyt sitten viroksi, että voidaanko puhua suomea, jos pitää vähän tarkemmin jostain asiasta keskustella. Ja aina on ollut parempi palaute. Mutta että niin valmistautumista reissuun. Kyllä me ollaan tehty sitä silleen, että me ollaan niinku tyyliin noin vuosi valmisteltu aina yhtä kuvausmatkaa. Ja sitten tietenkin koko sen kuvausten ajan, kun me käydään välillä, tai jos me käydään välillä täällä, niin sitä aikana myös. Ja me tehdään tosi laaja-alaisesti, eli me haetaan tietysti niitä jutun aiheet, mitä meitä kiinnostaa, mutta silleen me luetaan totta kai paikallista infrasta, paikallista, niin kuin mitä siellä pystyy liikkumaan, suunnitellaan sitä logistiikkaa. Me perehdytään näihin tapakulttuureihin, paitsi niin kuin ihan oppaiden kautta, niin myös sitten lukemalla romaaneja, lukemalla, katsomalla leffoja, kuuntelemalla musaa, kaikenlaisia juttuja. Esimerkiksi Jamaikalle, kun lähdettiin, niin me kuunneltiin jo puoli vuotta etukäteen meidän toimistolla netin kautta Irie FM, joka on paras jamaikalainen radioasema, ihan loistavaa materiaalia. Siis hyvää uutta musiikkia ja sitten myös mielenkiintoisia erilaisia ohjelmia, muun muassa Mutabarukan ohjelma, jossa hän tuo esille tämmöistä vanhaa tavallaan näiden orjien afrikkalaisia juuria sitten tämmöisen runoudenkin kautta. Hyvin mielenkiintoista kamaa.
Niin, että todellakin tiedätte siitä jotain, ettei te pudoteta keskelle viidakkoa, kun te menette sinne.
Tähän pyritään, mutta sitten ainahan sitä jotain mokaa kuitenkin, että ei sitä. Et yksi hyvä esimerkki vaikka vasen käsi. Sitä pidetään saastaisena useassa osassa. Varsinkin, no käytännössä mä oon opetellut, että mä en juurikaan käytä sitä.
Halvaannutat sen.
Mä halvaannutan sen mielessäni. Mä en anna sillä ketään mitään kenellekään.
Puhutaan kohta lisää siitä, miten vaikeita vasureilla on tuolla ympäri maailmaa. Mutta millaisina meitä suomalaisia pidetään ulkomaisissa käytösoppaissa? Oletteko te lukenut koskaan sellaista? Kerrotaanko siellä meistä tätä niin kuin perinteistä puukko, viina, sauna, mämmi osastoa vai
No kyllä hirveän usein näitä vakiotarinoita näkee. Puhutaan, niissä neuvotaan usein sellaista, että suomalaiset ei oikein osaa small talkia ja äläkä suutu, äläkä hermostu, jos suomalainen ei käytä sinusta etunimeä. Sehän on meillä keskustelussa aika harvinaista, vai mitä Miia?
Kyllä, Riku.
Niin, sehän kuulostaa meistä vähän falskilta, eikö niin? Mutta että vaikka pohjoisamerikkalaiselle, niin se, että jos keskustelussa, kahdenkeskisessä keskustelussa ei käytä etunimeä, niin se tarkoittaa joko sitä, että toinen ei muista sitä tai suhtautuu todella vähättelevästi. Ja molemmat tietenkin asiat on erittäin negatiivisia, eli suomalaiset ei ole ehkä kovin hyvin myöskään painaa nimeä mieleen esittelyssä, just siksi, että meillä ei tavallaan tarvitse sitä.
Niin, tätä on joskus paukutettu mun päähän, että jos et muista etunimeä, kun tapaa kymmeniä satoja ihmisiä, niin kannattaa aina tervehtiä etunimellä, että hei Riku.
Niin, juuri näin. Se auttaa jättää mieleensä.
Joo.
Siinä heti siinä esittäytymistilanteessa. Mutta että me kerättiin tänne kirjaankin pieni pätkä siitä, että mitä meistä oikein ajatellaan.
Kerro nyt, kun kaikkia suomalaisia kiinnostaa aina, että mitä meistä ajatellaan.
No kyllä siis useimmiten, mehän todella kerättiin hirveän määrä näitä kirjallisia lähteitä ympäri maailmaa, niin aika usein ne vahvistaa näitä stereotypioita, että me täällä ollaan umpimielisiä ja puhumattomia möllejä, jolle mahtuu niin kuin suurin piirtein yksi ajatus kerrallaan päähän, ja se on joko viina tai saunan lämmitys tai itsari.
Ja se turisti raahataan sinne saunaan välittömästi.
juuri näin.
Ellei sit, saunan taapperät.
Sitten aika usein niissä kerrotaan myös semmoinen asia, että jos meiltä kysyy, että mitä kuuluu, niin me otetaan se tosi kirjaimellisesti ja ruvetaan raportoimaan.
Mummo kuoli.
Just näin. ja kun sen sijaan
duuni meni ja muija jätti.
kyllä. Kun sen sijaan kuitenkin suurimmassa osassa tätä läntistä maailmaa, niin siihen se on oikeastaan vaan sama kuin sanoisi moi, johon vastataan moi.
Aivan.
Mutta ihan älytön juttu, mikä aika usein okei, se kynnyksen yli kätteleminen, se on vielä aika usein toimiva tapa täällä Suomessa. Et monet ei tykkää kätellä kynnyksen yli.
Mä en ollut koskaan edes kuullut.
No niin, mutta tämä kertoo asiasta. Eli siis, että jos ovi avataan, niin ihmisen pitäisi mielellään tulla sen sisälle, tai sitten isäntä tulee astua ulos ja sitten vasta kätellään. Tämä tuo siis joidenkin mielestä huono onne, ja tämä on vanha suomalainen, näin on ajateltu. Mutta sitten aika yleinen on semmoinen, mitä näissä väitetään, että suomalainen loukkaantuu todella sydänjuuriaan myöten, jos hänelle ojentaa jos hän pyytää suolaa ruokapöydässä ja sitten sille ojennetaan suolapurkki suoraan käteen. Loukkaantuisitko sinä, Mia, jos antaisin suolapurkin sinulle käteen?
Riku, en usko, että juuri huomaisin tapahtunutta.
Niin. No me sitten ruvettiin selvittää, että mistä tämä ihme väite tulee, koska mä itse asiassa tiesin tämän tavan siitä, että mun faija, joka on maatalon poika, niin hän on ei se siitä mitenkään ole ehkä loukkaantunut, mutta jos sieltä pyysi suolaa, niin se ikinä ei antanut sitä käteensä, vaan aina kopsautti siihen pöytään. Joo. Ja tähän johtuu siis siitä, että aikanaan suolasirotti, missä suola tapasi paakkuuntua ja oli kohteliasta toiselle tehdä se kopautus
irrottaa valmiin. Irrottaa se suola sieltä.
Juuri näin. Mutta tämä tapahan on pitkälti kadonnut. Ja me ollaan pyritty pitämään tässä omassa selvitysduunissa sitten semmoinen linja, että me ei hirveästi viljeltä semmoisia tapoja tuolla, mitkä ei oikeasti enää ole käytössä, siis muualla maailmassa. Ja ehkä jotain sinne on kuitenkin jätetty siksi, että ne on ollut aika hauskoja, mutta että niiden noudattamista ei ehkä ainakaan mitään haittaa ole. Mutta ollaan yritetty sitä, että nämä stereotypiat ei kuitenkaan, että eihän kaikki suomalaiset todellakaan halua, että niitä ajatellaan, että ensimmäisenä, että hei, että olen suomalainen, tai että siinäpä, että minäpä olen tyypillinen toimittaja, tai minäpä olen tyypillinen naistoimittaja, tai tyypillinen Ylen naistoimittaja. Kuka haluaa ajatella silleen, että ensimmäisenä on kuin ryhmän jäsen, vaan oma yksilö, ja tämä on tosi tärkeää muistaa kaikkialla, että vaikka näinkin paljon reissaa, niin itsekin sortuu tosi usein semmoiseen ennakkoluuloiseen ajatteluun. Mm. Että jotenkin luulee tietävänsä, että toi on just tommonen.
Täällä on kaikki ukot kulkee hame päällä.
Niin, vaikka näin ei siis kuitenkaan, sit loppujen lopuksi on todella muistettava, että kaikki on niitä yksilöitä. Silti jotain tämmöisiä pieniä yleistyksiä voi tottakin tehdä, että kyllä siitä on hyötyä.
Joo. Riku, onko sitten olemassa jotain sellaisia tapoja, jotka on ihan yleismaailmallisia, universaaleja, vai kannattaisi kaiken suhteen olla vähän vainoharhainen?
No ei, mun mielestä se vainoharhaisuus ei ole tarpeen kuitenkaan, mutta sanotaan, että mä oon yrittänyt karsia. Se on tosi hankala, mutta mä oon yrittänyt karsia sellaisia käsimerkkejä mun elekielestä, mitkä jossain päin maailmaa selkeästi merkitsee jotain ihan muuta.
Niin siis handujen kanssa ollaan näköjään tosi varovainen, kun mä perehdyin tuohon oppaaseen, että kaikkihan tietää, että TV:ssä ei olla niin, että ollaan alaspäin sormet yhdessä osoittava kolmio, koska se tarkoittaa viittomakielellä jotain aivan muuta.
Kyllä, ja se tarkoittaa myös esimerkiksi Kreikassa sen tyyppinen ele, tarkoittaa sitä, että sen kanssa, jonka kanssa keskustellaan, niin että kirjoitan sanasi kiveksiin, joka siis tarkoittaa sitä, että piut paut välitän tuosta sun läpästä, että se on niin turhan päivästä, että se voidaan vaikka kirjoittaa mun kiveksi. Näitä on hyvin erikoisia, mutta että ehkä tuosta nyt ei, kyllä varmaan kreikkalaisetkin ymmärtää, että kaikki ei tätä tapaa tunne, tai tätä elettä, eikä varmaan kaikki kreikkalaisetkaan, mutta ehkä semmoiset OK-merkkiä, peukalo ylöspäin on sellaiset, mitkä
jättää. Mites tää sukeltajien OK-merkki on?
Nimenomaan sukeltajien OK-merkki, eli peukalosta etusormusta muodostettu rinkula, niin se jossain päin maailmaa se tarkoittaa rahaa, ja jossain päin maailmaa se tarkoittaa sitten ruumiin onteloa, johon niin kuin vertauskuvallisesti toivotetaan jokin työnnettäväksi. Eli sen mä jättäisin vekka, tai on pyrkinyt jättää sitten peukku ylöspäin liftausmerkki, tai thumbs up, että hei, hyvä meininki. Eli Facebook-liketys, niin sekin nimenomaan konnotoituu aika monissa paikoissa sit siihen nimenomaan siihen ruumiinonteloon työntämiseen. Eli
handut kuriin.
Handut
tai
kuriin.
Tai nyrkkeilyhanskat niin. Käsiin, jos ei pysty.
Me itse asiassa itse mietittiin tätä ekan kerran pitkästi, kun me oltiin tuolla Länsi-Kiinassa ja sitten me ruvettiin liftaamaan. Se oli ihan yleistä, kun siellä oli tosi vähän julkista liikennettä, niin että liftattiin vaikka traktorien kyytiä, pikkurahaa ehkä palkkioksi. Mm. Ja ihmiset kulki silleen paikasta toiseen, kyläläiset siellä maaseudulla. Ja se mietittiin, että hetkinen, mitä tässä liftataankaan? Ja sitten me tätä asiaa puitiin ja todettiin, että just, että ei ehkä välttämättä, kun autot ajaa 80, niin kannattaa niinku tavallaan liftata niihin näyttämällä niille keskisormia. Se olisi ihan sama asia. Vaan siellä tosiaan tehdään semmoinen vähän niin kuin raapimista muistuttava liike. Eli pidetään kämmen alaspäin ja sitten sormilla viittoillaan niin kuin alaspäin, että hei, voisitko pysähtyä pikkuisen.
Okei, toimisikohan siellä myös semmoinen kuninkaallinen vilkutus sitten?
Sekin saattaisi toimia.
Niin, vaan vilkuttelet voi niille, että bon voyage.
Bon voyage, ehkä se tarkoittaa sitä bon voyage ja sitten, joo.
Suomalaiset reissaa yhä enemmän Kaukoidässä, mutta Kaukoitäkin on tässä kirjassa, joka kokonaisuutena on siis jaettu 10 eri kulttuuripiiriä, niin Kaukoitä on jaettu 4 osaa. Mennään vaikka tuonne Kaakkois-Aasiaan, johon taas lennähdetään jouluksi sankoin joukoin. Mitkä on siellä sellaiset avainkysymykset? Jos puhutaan esimerkiksi, kaikkeenhan täytyy syödä.
Totta kai. Siis me nimenomaan aina kannustetaan ihmisiä menemään ja nimenomaan niihin kansan kuppiloihin, katuruokaloihin, niihin paikkoihin, missä näkyy paljon paikallisia ihmisiä syömässä ja mitkä on myös yleensä aika edullisia.
Niin, kun se sieltä saa vatsatautia, jos siellä käy paikalliset niinkö?
Sieltä ei saa, nimenomaan sieltä ei saa vatsatautia. Ei ne paikallisetkaan mitään vatsatauteja halua. Eli siellä, missä ruoka kiertää, siellä, missä se on tavallaan paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaa. Siis tuontiruuat, jotka ei ole paikallista, niin ne ei välttämättä sovi esimerkiksi tropiikkiin lainkaan. Ajattelin, että otetaan katkarapukokteiliin vaikka. Mm. Majoneesi ylipäätään, kyllä mä skippaan. Mä syön hyvin mielelläni tienvarsiräkälässä paistettuja mehiläisiä. Mutta mä en todellakaan laita vähänkään epäilyttävismestoissa jäitä drinkkejä, jäätelömä skippaan suoraan, samoin majoneesit. Eli meillä on tosi tarkat itse asiassa, vaikka me ollaan tehty paljon ja kohdattu paljon otoisafkoja, niin me tosi tarkkaan mietitään, että mitä me syödään. Ja yleensä näissä hotelleissa, missä ruoka kiertää ehkä hitaasti, kaikista pitää päästä eroon, jos ne on sisäfilettä ostettu, niin kyllä se myös myydään ulos ja niin edespäin. Eli
vähän nopeampi kiertosta evästä edullisempaa.
Joo, kyllä mä suosittelen katukeittiöitä, paitsi niissä on oikeasti tosi hyviä ruokia, että pääsee monesti niin kuin saa halvemmalla parempaa.
Okei. No mitäs sitten, siellähän tarjotaan monen mielestä myös kaikenlaisia ällötyksiä, jos kutsutaan kylään syömään ja sitten on jotain hyvin epämääräistä evästä siinä pöydästä, niin miten sitä voi kohteliaasti kieltäytyä? Siellä ei varmaan voi niinku täkäläisittää kätevää allergiakorttia vetästä esiin.
Ei, että totta kai kieltäytyminen on myös mahdollista. Mä en kyllä kuitenkaan sitä suosittelisi. Kyllä mä suosittelisin silti yrittää kokeilemista. Mulla on pari kikkaa siihen, jos alkaa oksettaa. Niin okay. On. Ihan fysiologisesti toimivia. Tämä toimii niin kuin hermosto ja kehon kautta sillä tavalla, että ensinnäkin hymyilet, eli tekohymy naamalle.
Vaikeampi oksento.
Niin, joo, se vähentää oksento. Joo, ja sitten vasemman käden peukalo laittaa nyrkin sisään, puristaa tosi lujaa samalla kuin syö, jos tulee semmoinen oksennusrefleksi. Ja sitten vatsalihasten jännitys auttaa myös siihen. Eli tämän tyyppisiä juttuja voi tehdä. Sitten taas tulisuudesta selviämiseen, eli chilin, jos sitä tulee nyt liikaa suuhun, niin se kapsaisiin, joka siinä vaikuttaa siinä paprikassa, niin siihen auttaa ehkä maitotuotteilla kurluttaminen, purskuttaminen, jäätelö, makea toimii vastalääkkeenä. Mun sitten myös ihan niin kuin tiukka viina. Mm-hmm. Se liuottaa sen suussa. Eli jos tulee vahingossa haukattu iso lusikallinen jotain, joka ei, niin kuin, tuntuu, että nyt kuolee, limakalvot räjähtää, niin ei muuta kuin viinaa vaan käkättimeen äkkiä.
Ainakin tulee parempi olo sen jälkeen,
kyllä,
tai mä oon kuullut semmoisenkin, että yhdeltä kaverilta lähti kuulo. Se oli vahingossa syönyt tämmöistä oikein tulista habaneroa. Sen oli, jotkut onnettomat oli ajatellut tehdä vartaita ja niin se oli sitten, ne oli ottanut sitten paprikaa kaapista ja lihaa ja tämmöistä. Ja siellä oli sitten vahingossa mennytkin näitä puolikkaita habaneroja ja sitten kaveri otti miehekkään haukun siitä. Hän ei ensin tuntenut suussaan mitään, mutta huomasi hetken kuluttua, että ei kuule mitään.
ei ole ihan leikkiasia. Eikö tässä ollut tällä viikolla just joku uutinen, että Seinäjoella jotkut oli.
Siellä oli ollut jollain kolleilla vähän tylsää jo.
Joo, oli sivelty tätä paprikakapsaisiin niin tiivistettä, josta apteekista hankittua. Niin se voi olla aika vaarallistakin. Mutta mitä muita tuolla kakkosassa? Ehkä semmoinen tervehtiminen on tärkeä juttu. Ihmisten huomioon ottaminen. Se kestää pitempään sielläkin kuin tämä. Ja varsinkin vanhemmat ihmiset pitäisi aina huomioida. Ja meillä on ehkä totuttu siihen suoraan asiaan menemiseen, niin siellä kannattaisi aina vähän niin kuin pysähtyä ja koittaa siinä vähän aikaa vaan ja fiilistellä, että moi, tämmöinenkö tyyppissä sitten olet. Mm. Ja todella kysellä niitä kuulumisia ihan rauhassa ja kertoa itsekin. Ja sitten pukeutumisesta, niin tietysti kun ollaan lomakohteessa, niin kaikki on tottunut siihen, että siellä ollaan bikinit päällä tai uikkareissa pyöritään, mutta että ei se kuitenkaan kovin kohteliasta ole sitten, kun lähdetään niiltä rantsuilta veks, niin pyöriä siellä
stringeissänsä,
joo. Ja varsinkin, jos mennään johonkin uskonnollisiin mestoihin tai muuten paikalliset tärkeisiin, niin kannattaa katsoa, että mitä ne paikalliset tekee.
Kuinka turvallinen on suomalaisen peruslomavaruste, sandaalit ja tennissukat?
Itse asiassa ihan jees, koska jalkapohjathan on siellä päin maailmaa myös aika saastainen. Se on niin kuin sekä metafyysisesti saastainen että niin kuin ihan aidosti, koska siellä on totuttu siihen, että kun aikanaan on kävelty paljon jaloin, niin ei ole kohteliasta näyttää näitä likaisia jalkapohjia.
Että Reino voi tuntea olonsa turvalliseksi perusvarusteissa.
Perusvarusteissa.
Entäs naiset sitten?
Kyllä mä ehkä vähän katsoisin sitä pukeutumista siitä huolimatta, että kyllähän näissä rantakohteissa siis ihan paikallisetkin naiset pukeutuu. Että katsoo niin kuin siitä mallia. Mutta heti jos lähtee vähän pidemmälle reissulle semmoisia osin maata, missä nyt ei ole totuttu samalla tavalla pyörimään tai mikä ei ole suoraan vaan pelkästään joku rantalomakohde, niin ehdottomasti peittävää vaatetta ja löysää. Mukavatkin on sellaiset kledjut, missä liikkuu. Ja tämä koskee myös miehiä, että kyllä silloin ne sortsit ja hihattomat teepaidat voisi niin kuin vaihtua.
Wife-beaterit pois sieltä.
Wife-beaterit, jossa itsekin tykkään kyllä kulkea, koska hikoilen paljon, niin kuitenkin sitten yleensä vaihdan tuollaisessa tilanteessa. Sitten on kasvojen menettäminen, aika jännä aasialainen piirre. Sitten on jotenkin vaikea tästä meikäläisestä näkökulmasta ehkä käsittääkin. Mutta ihminen saattaa siellä tuntea häpeää tavallaan kaikkien puolesta. Eli jos sä menetät kasvos, jos sä käyttäydyt tyhmästi turistina ja matkustajana, myös ne, jotka sinun kanssa sillä hetkellä on tekemisissä, niin menettää kasvonsa. Se on heitä kohtaan myös loukkaavaa. Se on, vaikka sanot, sä teet itse itsestäsi pelle, niin samalla teet kaikista niistä, jotka... Jos esimerkiksi menetät malttis, ruvet huutamaan ja karjumaan jollekin myyjälle. Tai niin kuin mulla kerran kävi, menetin totaalisesti malttini intialaisen erittäin. Se oli kyllä tämmöinen kiusaava byrokraatti tämä henkilö. Joka myi junalippuja eräällä suurella juna-asemalla ulkomaalaisille. Mutta mä menetin täysin malttini ja hän käytti byrokraatin hänelle suomaa valtaa ja lähdettiin mut takaisin sinne noin tunti 20 minuuttia kestävän jonon päähän takaisin. Ei siinä auttanut yhtään mikään.
Okei.
Eli kasvojen menetystä sitä pitää vähän treenata, ettei sitä tapahtuisi. Ja niin, sitten ehkä kehonkieleen muita tällaisia juttuja, että pää on tuolla päin maailmaa myös semmoinen pyhä paikka, siellä asuu sielu.
Ja sitä ei mennä sorkkimaan.
Ei mennä ihmisten tukkaa pörröttelemään, edes lasten. Ja varsinkaan puhumattakaan jostain munkeista tai muuten vanhuksista ja tällaisista.
Ei mennä taputtelemaan kaljuun.
Ei todellakaan, Benny Hill Show tyyppisesti.
No päteekö tuolla Kaakkois-Aasiassa myös tämä vasemman käden sääntö?
Kyllä, siellä se erityisesti pätee. Eli todella vasen käsihän on siellä varattu vessatoimintoihin. Ehkä meikäläisen näkökulmasta ensin tuntuu vähän vastenmieliseltä, että miten voiko olla niin, että kun ihminen on kyykkyvessassa ja sitten se tosiaan pesaisee sen alueen vedellä yleensä silleen, että siellä on sellainen kuppi, mihin voi kraanasta valuttaa vettä ja sitten kuupasta kaadetaan tuohon vasempaan käteen muodostettuun kuppiin, kämmenkuppiin sitä vettä ja sitten sitä huljautellaan siellä alueella. Niin sehän tuntuu monesti meikäläisten näkökulmasta, onpas likasta puuhaa, mutta itse asiassa sehän on paljon puhtaampaa. Totta kai ne kädet pestään ja jokainen, joka on vauvan peppua pessy, niin se pidä sitä yhtään mitenkään itse kovinkaan vastenmielisenä tai läävänä hommana. Sehän on normaali toiminto. Kun sen sijaan taas paperilla pyyhkiminen heikäläisestä näkökulmasta on tosi sottasta. Et monesti varsinkin vanhemmat ihmiset siellä saattaa keskustella siitä, miten noin voi olla noin länsimaalaiset, noin sottaista porukkaa. Että eikö niistä tunnu pahalta, että ne vaan tolleen pyyhkäsee. Että jos kaatuisit naamallesi kakkaan, niin totta kai sen vedellä pesisit.
Niin, eikä lähtisi pyyhkimään.
Niin hinkkailemaan. Tuo on ihan sama asia heidän näkökulmastaan.
Tuo kuulostaa kauhean vaikealta. Siis tietää, että joskus kun on ollut oikea käsi kipsissä tai jotain muuta, niin se vasurilla on aika vaikea niin kuin operoida, mutta kai siihen oppii sitten.
Kyykyssä se onnistuu. Se onnistuu hyvin. Ja itse asiassa tuo kyykkyvessa on muutenkin helpompi ja parempi noissa olosuhteissa, missä niin kuin en mäkään haluaisi välttämättä istua niin kuin vessarenkaalle. Että
se on varmaan hygienisempi.
Se on hygienisempi ja se on itse asiassa suolentoiminnallekin parempi.
Entäs sitten, jos mennään sitten, lähdetään pois tuolta Aasian nurkilta, mennään ihan yleisesti ympäri maailmaa, niin onko olemassa sellaisia yleismaailmallisia puheenaiheita, jotka on turvallisia, koska niissäkin voi mennä metikköä aika lujaa.
Joo, on. Kyllä yleensä niin kuin perhe on hyvä, lapset on varsinkin aika takuuvarma. Joillain alueilla, vaikka Lähi-idässä, mä en ihan ensimmäiseksi lähtisi niin kyselemään, miten vaimo voi mieheltä, koska usein siellä pidetään se sukupuolierottelu aika voimakas ja jopa vanhoillisimmilla alueilla niin parhaat ystävätkään ei välttämättä ole koskaan nähnyt niiden omien tai niiden ystäviensä vaimojen kasvoja. Siskojensa ja omien vaimojensa ja sukulaisten kyllä, mutta näin erikoinen voi maailma olla. Joten lapsista on aina hyvä jutella. Urheilu toimii yleensä ainakin miesten kanssa aika hyvin.
Mites meikäläiset sitten, kun me ollaan aina säästä kiinnostuneita, kiinnostaako se niitä yhtään, missä paistaa?
Kyllä, ehdottomasti. Ja niin kuin tietysti tiedetään Suomessakin, että ne sellaiset ihmiset, jotka on enemmän tekemisissä vaikka maatalouden kanssa, niin kyllähän se sää suoraan vaikuttaa heidän elämiseen paljon enemmän kuin vaikka kaupunkilaisilla. Toisaalta sitten taas jossain päin maailmaa voi olla myös aika silleen selvä asia, että millainen se sää on. Se ei samalla tavalla vaihtele kuin meillä täällä. Niin, sitten...
Et sano pretty warm today, joo, se on ollut 30 noin 4 kuukautta tässä näin.
Niin. No sitten nimenomaan, tai sitten, no nyt sataa, joo, niin sataa, ja 2 tunnin päästä sataa taas 5 minuuttia, ja sitten taas 2 tunnin päästä sataa, että eikä tässä sen kummempaa. Mutta sitten yksi jännä, mikä on toiminut kans ihan mielenkiintoisena, tai on tuossa varsinkin muutama vuosi sitten, ja edelleenkin tämä kehitys jatkuu, eli kännykät. Kun tuolla kehittyvissä maissa ihmiset vaurastuu, ja ne hankkii kännyköitä. Mm. Se on monille ensin, se on aika iso juttu. Se
statussymboli.
Se on statussymboli, se on työkalu. Vaikka jollekin riksakuskille se voi merkitä isojakin lisätienestejä ja helpottaa elämää. Se voi olla perheen tai suvun ensimmäinen puhelinyhteys, koska
sitä ihaillaan kuin meillä 60-luvulla mustavalkotelkkaria.
Juuri
siis
näin.
Koko suvun voimin.
Juuri näin ja vielä toistaiseksi Nokia on kyllä siis tuolla kehittyvismaissa on se juttu. Ei varmaan enää kovin kauaa valitettavasti. Tai mistä sitä tietää, mihin tämä kääntyy, mutta toistaiseksi siellä ei tietenkään ole varaa ihmisillä älypuhelimia. Mm. Joten se oli aina hauskaa kertoa ihmisille, jotka pläräsi innoissaan sitä ensimmäistä kännykkäänsä, että hei muuten, että toi on minun maasta toi keksintö ja jengiläinen yllätty tai jaa. Ja sitten me kerrottiin Nokian renkaista ja saappaista ja niin edelleen ja näin. Ja toi oli yksi semmoinen aihe, mistä keskustelua viriteltiin, mutta politiikasta siitä vähän vähemmän. Eli se on kyllä yleensä semmoinen, että ei kannata välttämättä alkaa sohimaan. Tietysti toi riippuu tosi paljon mestasta. Mm. Enkä mä pelkäisi niitä tabuaiheitakaan. Et kunhan sen ymmärtää, että maailma ei muutu sillä, että suomalainen menee rähjäämään jonnekin, että perkele, te olette tyhmiä, miksi te saatana kohtelette akkojanne tällä tavalla. Varsinkin kun eihän asiat ole meilläkään aina ihan niin kuin puhtaat nämä meidän kotinurkatkaan mistään asioista.
Niin.
Mutta että asiat ei sillä tavalla muutu. Mutta sen sijaan niistä voi sitten hienovaraisemmin kyllä keskustella ja ehkä kertoa, että miksi meillä toimitaan milläkin tavalla, vaikka että vaikka selittää, se voi olla jollekin hyvin vaikea käsittää, että miten vaikka ihmiset voi asua yhdessä ilman, että ne on naimisissa. Mm. Tai ihan yhtä lailla niille voi olla hyvin vaikea ymmärtää ja hyvin vaikea myös hyväksyä sitä, että miten me voidaan vaikka laittaa vanhuksia asumaan vanhainkoteihin yksin. Että minkä takia niitä ei pidetä meidän omissa kodeissa, niin kuin läheistä luona. Siitä asiasta aika montakin kertaa on tullut keskustelua ja vähän samalla tavalla kuin täällä saattaisi, tai ihmiset ihan ymmärrettävästikin saattaa tulistua, kun pohditaan vaikka naisen asemaa jossain yhteiskunnissa, niin ihan samalla tavalla siitä on tulistuttu, kun me ollaan kerrottu, että meillä näin, tämä asia näin menee monesti, niin se on herättänyt suurta käsittämättä tai ihmettymistä. Aivan. Ja näin nämä maailma menee, eli kyllä ne loppujen lopuksi kaikki tavat ja tapakulttuurit loppujen lopuksi ne pyrkii siihen samaan juttuun, eli siihen vaan, että kaikilla olisi mahdollisimman helppo olla. Mutta sitten ne olosuhteet, mistä homma lähtee, niin se vaikuttaa siihen niin paljon.
Aivan. Puhutaan vielä hetki semmoisesta asiasta, että jos tosiaan taas joudut siihen tilanteeseen, että kutsutaan kylään, niin tuliaisiahan on tapana viedä ja meikäläisittäin on esimerkiksi ihan ok viedä vaikkapa jotain herkkuporoa tai punkkupullo, mutta tämähän ei toimi ihan joka paikassa.
No ei todellakaan. Niin, pitäisi ottaa huomioon tietenkin se uskonto. Eli jos on muslimeja, niin ei se pullo todellakaan ole kohtelias viedä, mutta sen sijaan mä kyllä varaudun useimmissa muslimimaissa, en ehkä kaikkein vanhoillisemmissa, mutta useimmissa mä varaudun siihen, että mulla on pieni pullo, esimerkiksi hyvää viskiä, lentokentältä ostettua viskiä. Jos joku kysyy, joku tärkeä henkilö, että voitaisiko ottaa pienet, koska se on heille harvinaista. Ja siitä ei tietenkään saa tehdä minkälaista numeroa, että ajaa, säkin juot vai vink vink, mä alan ymmärtää. Vaan sitten on kohteliasta kaataa pienet.
Joo.
Mutta tosi diskreetisti. Mutta sitten taas tämmöisiä niinku perinteisiä, että suomalaiset vaikka, että puukko on hieno lahja. Et suomalainen vanha perinteinen puukko, se on hieno. Joo, ja me ollaan vietykin siis puukkoja joihinkin paikkoihin, mutta hirveän monissa paikoissa se on sama asia, että se vähän niin kuin vihjaa, että mä puukotan sut.
Joo.
Tai että, niinku, että työnnät tää puukko hanuriis. Että se ei ole soveliaslahja.
Aivan.
Eli sen takia mä, niin kuin, jos ei ole ihan varma, niin skippaisin.
Mutta tämä mua yllätti, että esimerkiksi niin kuin punaviinipullon vienti Ranskassa tuliaiseksi, niin se ei ole välttämättä ihan kosher myöskään.
Niin. Ei, silloin se vähän viittaa siihen, että sä et ollut ihan varma, että onko sisäntäväellä taitoa ja onko sisäntäväkin ensinnäkin varautunut siihen, että viiniä on. Ja sitten toisaalta, että niin kuin sä oot halunnut tuoda semmoista vähän parempaa, että kun ne kuitenkin tarjoaa jotain huonoa.
Mm.
Eli ei siellä todellakaan kannata viedä punkkua tuliaiseksi. Eli sitten on erikseen sit on sovittu, että nykyään moderni maailma on myös omat pullot mukaan juhlia ja niin edelleen. Mutta siltikin. Sitten kukat on yleensä aika hyvä. Useimmiten joskus jotkut värit voi olla ehkä hautajaisvärejä. Valkoinen voi olla hautajaisväri jossain päin. Parillinen tai pariton määrä voi merkitä jotain viestiä. Näissäkin kannattaa vähän tsekkailla etukäteen. Suklaarasiat, tällaiset toimii usein. Ja sitten tietenkin joku pieni hyvin joku suomalainen asia.
Miten se porosäilyke? Jos nyt päätät lähteä Amerikkaan, niin kannattaako viedä porosäilyke?
Ei, en mä veisi. Siis riippuu vähän, jos on hyvä huumori tai on, niin sitten tietenkin. Mutta kyllä jengi, se on yllättävää, miten niin kuin huonoksi väki menee. Se on melkein sama kuin, että olisi kissasäilykkeen meille.
Niin. Siis kun ajattelee, että Petteri Punakuon on teurastettu.
Juu. Oli, että se on pitkä, siis ajatelkaa, että jopa siis Britanniassa muutama vuosi sitten Lidl Market-ketju myi poro leikkelettä. Se jouduttiin siis poistamaan sieltä myynnistä. Siitä oli noussut niin kamala poru, kun lapset kyseli, että äiti, miksi ruudolla?
Eikö joulupukki pääse niin, meille?
Niin, nimenomaan. Tämä on käsittämätöntä. Meikäläiset näkökulmasta taas kerran, mutta näin nämä asiat on suhteellisia.
Mm.
Japanissa hirveän tärkeää on se, että miten se on paketoitu se lahja. Melkein jopa tärkeämpää kuin mitä siellä on. Ja siellä yleensä ei avata lahjoja myöskään läsnä ollessa. Ne luovutetaan aluksi ja sitten ne viedään pois ja avataan privaatisti. Mutta se paketointi on helkkarin tärkeää. Me lähdettiin sinne, me vietiin lahjaksi, me kyseltiin vähän Japanin tuntia, että mitä kannattaisi viedä lahjaksi Japaniin. Meille suositeltiin muumikännykkäkoruja. Ne on siis pieniä, mikä on tietenkin hyvä ja näin semmoisia ehkä 1,5 sentin tai 2 sentin korkuisia pieniä muumifiguureja. Sitten me sanottiin, että mutta me ollaan menossa tapaa ainakin pari semmoista bisnesäijää, että mitä järkeä teemme niille mitään muumikorua. Ei kun annatte heille myös muumikorut, joo. Ja totta oli, siis siinä tapauksessa ne teki vähän epäjapallinen, että ne avasi ne heti. Me varmaan jotenkin pyydettiin, että avatkaa. Ja ne laittoi ne välittömästi paikalle ja oli erittäin tohkeissaan. Ja tämä oli tosi yllättävää. Tunnan vaimo paketoi ne, koska me oltaisiin osattu paketoida niin hienosti.
Onko sulle tullut joku, tai siis mikä on kaikkein hankalin paikka, missä sä oot käynyt noin niin kuin tapakulttuurin puolesta?
No, toisaalta tekisi mieli sanoa, että Yhdysvallat sen takia, että se on meille tavallaan hyvin tuttu tästä kaikesta tästä viihdeteollisuuden tuotteesta, mikä meillä pyörii ympärillä mediasta. Me kaikki tavallaan tiedetään, mistä siinä on kysymys, minkälainen paikka se on. Kaikki ne jutut on tuttuja. Mutta samaan aikaan on siellä käyttäytynytään niin kuin tosi lähelle, mutta sitten myös monissa asioissa ihan eri tavalla. Just vaikka tämä etunimen muistaminen keskustelussa, itsensä korostaminen ylipäänsä ja vaiteliaisuus voi myös olla todella epämiellyttävää amerikkalaisen mielestä. Ja se voi kokea, että nyt on tosi joku asia tosi huonosti, kun tämä henkilö on niin hiljainen. Siihen pitää vähän vaihtaa sellainen tietynlainen moodi aivoihin, niin selviää. Et se on eikä yksi, mutta sitten toisaalta tämä ehkä Uuden-Guinean saari myös on, kuissa ihmiset elää totta kai täysin moderni elämää, täysin tavallista kehitysmaan asukkaan elämää, siinä missä kuka tahansa afrikkalainen tai aasialainenkin, mutta myös jossa on hyvin, hyvin vaikeakulkusten alueiden päässä syvällä viidakossa ihmisiä, jotka käytännössä viettää arkea hyvin samalla tavalla kuin vaikka 200 vuotta sitten.
Aivan. Tänne on Shoutboxiin tullut muutamia kysymyksiä. Osmo kysyy, että onko paikkaa, jossa et ole vielä käynyt tai haluaisit ainakin erityisen kovasti uudelleen käydä?
On, vaikka kuinka paljon on mestoja. Me joskus on kysytty, että monessako mestassa me ollaan käyty jo maassa, niin me ollaan lopetettu laskeminen, koska sitä on, siinä on tavallaan mitään järkeä. Eli onko Suomessa käynyt, jos on käynyt Helsingissä? Mm. Onko oikeasti nähnyt Suomea? Ei. Eli tämä on huomattavasti monimutkaisempi kysymys, mutta alueita on tosi paljon. Itse asiassa tuo Keski-Aasia on semmoinen, mikä mua kiinnostaa tällä hetkellä tosi paljon. Erilaiset stanit, Uzbekistan, Turkmenistan ja niin edelleen. Kirgisiassa olen ollut, mutta enpä paljon muualla siellä. Afganistanin rajalla käynyt. Se olisi yksi. Ja sitten kun tuonne Tyynemeren saarille mä aina haluaisin uudestaan. Mä oon ollut tähän mennessä siellä etelämpänä vaan, mutta olisi kiva päästä vaikka Mikronesiaan pyörähtämään ja niin edelleen.
Kiitos Riku Rantala tästä valaisevasta virtuaalisesta maailman ympäri matkasta ja oikein hyvää syksyä.
Kiitos.